Вие сте со SBS на Македонски.
Лунарната нова година или пролетниот фестивал е вкурен дел од австралиската култура. Во Сиднеј, например, тоа е најголемата прослава од ваков тип надвор од Азија. Но од каде потекнува и како се прославува во Австралија? Оваа година денот на лунарната нова година се падна на 1 февруари. 2022 е година на тигарот. Доктор Панг Вонг е виш предавач по кинески и азиски студии на Универзитетот во Нов Јужен Велс. Пролетниот фестивал трае 15 дена до фестивалот на фенерите, вели доктор Ванг, објаснувајќи го лунарниот календар. Тој вели, лунарната нова година е почеток на лунарната календарска година. Врз основа на циклусите на месечината, таа може да се нарече и кинеска нова година или пролетен фестивал. Се слави во Кина и во други источноазиски земји, како што се Кореја, Виетнам, Јапонија, во кинеските диаспори во многу други земји, како што е и Австралија. А има историја до 4000 години, почнувајќи од династијата Ксија или Шанг.
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon. It can be also called the Chinese New Year or Spring Festival. It's celebrated in China and other East Asian countries like Korea, Vietnam, Japan and among Chinese diasporas in many other countries like Australia. And it has a history of up to 4,000 years, starting from the Xia or Shang dynasty.
Доктор Кай Чанг работи со програмата за модерен кинески јазик на Факултетот за култура, историја и јазик на Австралискиот национален универзитет. Таа вели дека лунарните новогодишни прослави во Австралија се одлична можност за луѓето од целиот свет да научат повеќе за кинеските, југоисточните и источните азиски култури воопшто.
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it. It is very important for Chinese Australians and other Australians who's from Korea or other countries originally in southeastern and eastern part of Asia. People outside of the Chinese culture or the Eastern Asian culture, by celebrating Chinese New Year or Lunar New Year, can get to know more about Chinese culture, about Korean culture, about all these different groups of people originally from Eastern Asia and southeastern part of Asia.
Фестивалот на фенерите се одржува на 15-тиот ден од лунарната година, објаснува доктор Кай Чанг, а се нарекува така по традицијата според која секое семејство прави мал фенер за своите деца и го става да свети на надворешната врата.
It's called the Lanterns Festival because there is this tradition. Every family would make this little lantern for their children and they would literally light up the lanterns outside their doors. And as far as we can go back to the history, as early as in Tang Dynasty, there would be this large scale event on that day. Children would take their little lamp to go with their family to the market.
Лунарната нова година во Австралија се слави на повеќе начини, објаснува доктор Ванг, со многу храна, со кнедли од риба, на собири со членови на семејствата и пријателите. Кинеските заедници исто така одржуваат работилници и активности преку кои се пренесува познавањето на кинеската култура. Исто така танцот на лавот, танцот на змејот и црвената боја се смета за среќна боја. Традиција е кинезите да им подаруваат црвен плик на децата.
It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with families and also with friends. Chinese communities also held activities and workshops, you know, introducing knowledge about Chinese culture, also line dancing, dragon dance. And color red is considered a very lucky color. It's also a tradition for Chinese to give a red envelope to children.
Айрис Танг пораснала во Кина и се преселила во Австралија пред 20 години. Таа вели дека главната разлика помеѓу прославите во Австралија и Кина е тоа што во нејзината татковина има долг државен празник кој се совпаѓа со прославите на лунарната нова година, што е време кога стотици милиони луѓе патуваат во нивните родни места во Кина на семени собири, се разбира кога нема ограничувања за COVID-19. Според Танг, храната е важен дел од прославите на лунарната нова година во Австралија, како и во Кина.
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra. I preparing loads and loads of food and we sit around table and make hundreds of dumplings from New Year's Eve. And whenever I take time, I make more than one meal and I store them in the freezer for later. And you can eat them whenever, you know, during the whole New Year celebration. Often lasts for about 15 days until the Lantern Festival, which falls on the 15th day of Lunar New Year.
Иако денешна Кина го користи Грегоријанскиот календар, празниците се сметаат според традиционалниот кинески календар, како што е Кинеската нова година и фестивалот на Фенери и во Кина и во кинески заедници ширум светот. Традиционалниот кинески календар ја дава и традиционалната кинеска номенклатура на датуми во текот на една година, што луѓето ја користат за избор на поволни денови за свадби, погреби, преселување или започнување бизнес, објаснува доктор Панг Ванг.
The Chinese traditional calendar is lunisolar. It's formed on the movement of the moon and the sun. So it takes into account both the moon's orbit around the earth and the earth's orbit around the sun. So in this calendar, the start of the month is determined by the face of the moon. So as in most lunar calendars, months are either 29 or 30 days long. And the start of the year is determined by the solar year.
Варијации на традиционалниот кинески календар може да се најдат низ цела Источна Азија. Лунарната нова година може да падне во јануари или во февруари, според Панг Венг. Оваа година се падна во февруари. Како и да е првиот лунарен месец е почеток на пролета и пролетниот фестивал се одржува на тој одреден ден. Ако се погледне разликата меѓу лунарниот и грегоријанскиот календар, грегоријанскиот е соларен календар, вели доктор Панг, и додава дека тоа е христијански календар што се заснова на положбата на сонцето, во основа во однос на звездите.
It is in between end of January to mid-February, this range. So this year happens to be in February. So whichever month, the first lunar month is the beginning of spring. And the spring festival is held on that particular day. If you look at the difference between the lunar calendar and the Gregorian calendar, the Gregorian calendar is a solar calendar. It's a Christian calendar. So it's based on the position of the sun, basically, in relation to the stars.
Кинеската хороскопска година започнува и завршува на лунарната нова година. Секоја година во повторливиот хороскопски циклус од 12 години е представена со хороскопско животно, секое со своји познати атрибути. Поредослед тие се стаорец, вол, тигар, зајак, змеј, змија, конј, коза, мајмун, петел, куче и прасе. Доктор Ванг вели дека тигарот символизира лидерство, авторитет, моќ и сила. И ставање на работите под контрола. Потребна промена за светот додека човештвото се бори со пандемијата на COVID-19.
Tiger represents leadership, authority and power and strength. We need to acquire the power and strength of tiger, especially after the pandemic. Things are still unpredictable, you know, speaking of the pandemic at this stage. We've been gone through so many waves of the pandemic in different countries. And if we can get things in control, you know, like Tiger, be brave, face that, to live with the pandemic, to be able to cope with that and strengthen our immunity, strengthen ourselves.
Тоа беше прилогот на Чијара Пазано за SBS Radio.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.